ครับรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับ 4.2% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้รายงานระบุว่าเป็นผลมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารเครื่องจักรและงานวิจัยพัฒนาต่างๆตลอดจนการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งของผู้บริโภคและรัฐบาลอเมริกันและตัวเลขการส่งออกที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตราว 3% ต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าตลาดแรงงานในอเมริกาเริ่มฟื้นตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นโดยมีการจ้างงานใหม่เฉลี่ย 244,000 ตำแหน่งต่อเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการเติบโตสูงสุด6เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2006อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นยังคงอยู่ที่ระดับ 6.2% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่สหรัฐต้องการนะครับนั่นหมายความว่ายังมีคนอเมริกันว่างงานอยู่เกือบ10ล้านคนส่วนที่เยอรมนีครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปสำนักงานแรงงานของรัฐบาลกลางเยอรมนีระบุว่าอัตราการว่างงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 6.7% ในเดือนสิงหาคมมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น 30,000 ตำแหน่งในช่วงดังกล่าวนะครับทำให้ขณะนี้มีคนว่างงานในเยอรมนีราว 2,900,000 คนกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้ประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากตำรวจเมืองเฟอร์กูสันและตำรวจนครเซนต์หลุยส์เป็นมูลค่า40ล้านดอลลาร์ในข้อหาละเมิดสิทธิพลเมืองระหว่างการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วโดยผู้ประท้วงที่ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าตำรวจใช้กำลังเกินเหตุและดำเนินการจับกลุ่มอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตจนสร้างความไม่พอใจให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันทั่วสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์รายงานผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 97.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้และคาดว่าจะขาดทุนมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม2ครั้งกับเที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปเมื่อเดือนมีนาคมกับเที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมจนทำให้ยอดจองตั๋วเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันสายการบินควอนตัสของออสเตรเลียรายงานผลประกอบการขาดทุน 2,600 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่เพิ่งผ่านไปถือเป็นยอดขาดทุนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของควอนตัสซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกทางควอนตัสระบุนะครับว่าความต้องการที่ลดลงต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นคือสาเหตุของการขาดทุนดังกล่าวครับขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียเปิดตัวโครงการเปิดบัญชีธนาคารให้กับทุกครัวเรือนทั่วประเทศเป้าหมายเพื่อดึงให้คนยากจนหลายล้านคนทั่วอินเดียนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่และลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนายกรัฐมนตรีเนรันทราโมดีทำพิธีเปิดโครงการที่มีชื่อว่า The Project for People's Wealth ที่กรุงนิวเดลีโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ราว15ล้านบัญชีให้กับคนยากจนทั่วอินเดียแต่ละคนนั้นจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตร ATM รวมทั้งประกันอุบัติเหตุซึ่งครอบคลุมถึง 1,600 ดอลลาร์และเงินประกันการเบิกเกินบัญชีอีก80ดอลลาร์นะครับเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลอินเดียก็คือการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ให้กับ70ล้านครอบครัวซึ่งยังไม่มีบัญชีธนาคารภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสารการเงิน Forbes Asia ประกาศรายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในเอเชีย50อันดับแรกหรือ Fabulous 50โดยปีนี้บริษัทเทคโนโลยีในเอเชียเรียงหน้าติดอันดับเข้ามามากมายนะครับโดยมีบริษัทเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์รายใหญ่ของจีน Tencent ติดเข้ามาในอันดับที่1ด้วยมูลค่าการตลาด 155,000 ล้านดอลลาร์มากกว่าอันดับ2คือบริษัท Tata Consultancy Service ของอินเดียเกือบ2เท่าส่วนอันดับ3นั้นก็คือเว็บไซต์ไปตู้ของจีนนะครับซึ่งมีมูลค่าการตลาด 76,800 ล้านดอลลาร์หากพิจารณาเป็นประเทศแล้วพบว่าจีนมีบริษัทที่ติดอยู่ในรายชื่อ Asia Fab 50นี้มากที่สุดก็คือ16บริษัท รองลงมาก็คืออินเดียกับจำนวน12บริษัทนะครับตามด้วยเกาหลีใต้6บริษัทและฮ่องกง3บริษัทส่วนประเทศไทยนั้นมี2บริษัทที่ติดอยู่ในเอเชีย Fab 50ของ Forbes ปีนี้ก็คือ CPO และ Indorama Ventures ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาพลวิเยเวไทยกรุงวอชิงตัน